Dobré odpoledne, je po 17. hodině a na rádiu Wave je právě teď prostor na diagnozu F, což je pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. V těchto týdnech máme třídílný speciál věnovaný drogám a dnes si budu povídat s panem profesorem Jiřím Horáčkem z Národního ústavu duševního zdraví a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Budeme si povídat o LSD. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, začněme nejdřív historií. Kdo kdy objevil LSD a proč vlastně?
Ta historie objevu LSD je poměrně známá a taková ta kultura vlastně lidí, kteří se věnují psychedelikům nebo halucinogenům, je s tím důvěrně seznámená. LSD objevil profesor Albert Hofmann v Bazileji v laboratořích firmy Sandoz, kde tenkrát pracoval na vývoji vlastně ergotaminových derivátů, především pro terapii migrény, se předpokládalo a čirou náhodou syntetizoval dietylamid kyseliny lizergové. Netušil, jak potentní látka to je, intoxikoval se, pravděpodobně se mu to dostalo přes kůži do těla, to znamená po několika minutách vlastně od té události mu začalo být špatně, takže nasedl na kolo a cestoval k sobě domů, aby si doma odpočinul, měl pocit, že se mu udělalo špatně a vlastně během té cesty na kole se u něj rozvinul plný obraz té typické intoxikace LSD, který potom velmi barvitě popsal ve své knihy LSD, Mé problémové dítě, což je vlastně slavná kniha, jeho životopis, nebo životopis Alberta Hofmana plus vlastně příběh objevu a dalšího vývoje mimořádně zajímavého teda této látky.
Vy jste mluvil o tom, že hledal lék na migrénu. Jaké bylo další využití LSD? Protože přece jenom migréna se s ním pravděpodobně asi úplně léčit nezačala.
Ono to v podstatě samozřejmě nešlo ani aplikovat pacientům z migrénou LSD, když se jedná o takto vlastně takto silnou látku, měnící lidskou mysl, to znamená vlastně hnedka několik dní po objevu, nebo po tom, co pozoroval tento unikátní objev sám na sobě, profesor Hofmann, tak svolal kamarády, začali se věnovat soustavně vlastně zkoušení této látky, hledali nejnižší koncentraci, která už to navozuje, a že to nevěděl vlastně, kolika miligramy nebo mikrogramy se intoxikoval, zjistili neuvěřitelnou věc, že ta látka vlastně funguje v mikrogramovém množství, což je prostě strašně malinké množství, což znamená, a jim to bylo okamžitě jasné, že ta látka je nesmírně silná, že je potentní v navozování těchto změn.
Kdybychom ji mohli ještě třeba srovnat tou sílou, tou potencí třeba s nějakými jinými podobnými látkami?
No, tak asi látka nejpodobnější z hlediska mechanismu účinku a také vlastně toho obrazu, který to navozuje, je látka psilocybín, což je vlastně účinná látka z hub rodu Strofária nebo psilocybe, což jsou ty vlastně známé halucinogenní houbičky.
Lysohlávky.
A tam mimochodem psilocybin také první syntetizovalo, objevil po několika letech profesor Hofmann, protože se mu dostalo. Vlastně dostal ty houby, aby proskoumal, on syntetizoval a popsal strukturu psilocybinu. A to, když to srovnáme, tak vlastně to je asi o tři řády účinnější, o 2,5 až 3 řády účinnější látka, to znamená psilocybin se dává v miligramovém množství, když to LSD se dává v mikrogramech, jo, což je doopravdy hodně málo.
Takže 1000x silnější látka.
Plus minus.
Mm-hmm. Co se teda, k čemu se používalo LSD v té době, když ho profesor Hofmann našel?
V okamžiku, kdy se objevily tyto vlastnosti, tak samozřejmě se to stalo zdrojem jako výzkumné inspirace a výzkumu a LSD vlastně od 50. let až do konce 60. let bylo nesmírně intenzivně vlastně zkoumáno. Hledal se mechanismus účinku, což tenkrát na to nebyly možnosti, tak to chvilku trvalo, než se výzkumníci přiblížili vlastně porozumění tomu, jak to funguje, dneska už to víme. A zkoušel se vlastně ve všech možných indikacích psychiatrických, to znamená primárně vyrábělo firma Sandoz, ty laboratoře, kde pracoval Hofmann, prodávala ho do celého světa a v podstatě to byla taková jakoby nejmodnější výzkumná látka. Já jsem shodou okolností několik let dělal prezidenta České neuropsychofarmakologické společnosti a koukal jsem vlastně na témata těch konferencí, co se tam probíralo v minulosti. Jsem si dělal takový jakoby přehled a vlastně od druhé poloviny 50. let až do konce 60. let nebo do začátku 70. let naprostá většina těch vědeckých příspěvků, nebo převaha těch vědeckých příspěvků na vědecké konferenci byla právě o LSD a jeho účinku na depresi, úzkostné poruchy, neurózy a podobně. To znamená, LSD bylo mohutně využíváno pro terapii kde čeho a drobný problém máme dneska v tom, že ono se těžko odhaduje, jak skutečně ta látka byla klinicky účinná, prostě proto, že metodika klinického výzkumu v té době byla mnohem méně kvalitní, než je tomu dneska. To znamená, je to těžko hodnotit. Nicméně nějakým způsobem to fungovalo, prostě jinak by s tím ty výzkumníci nepokračovali.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
V dnešní Diagnóze F si povídám s panem profesorem Jiřím Horáčkem z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Národního ústavu duševního zdraví. Povídáme si o LSD. Pane profesore, vy jste řekl, že LSD mění mysl. Dá se nějak srozumitelně vysvětlit, jak?
Jakým mechanismem, nebo jak to vypadá, když se to navodí?
No, možná obojí.
Jo. Takže k mechanismu účinku, to je docela důležité, protože on nám to vysvětlí vlastně, proč LSD a látky, které jsou podobné, které řadíme do takzvaných psychedelik nebo halucinogenů, ty termíny se používají oba dva, proč se jedná úplně odlišnou skupinu látek, než to jsou látky typu kokainu, amfetaminu a tak dále. Halucinogeny, včetně LSD, jsou primárně látky, které agonizují, to znamená obsazují a aktivují jeden ze serotoninových receptorů v mozku, konkrétně receptor 2A podtyp. Což je receptor, který je umístěn jednak v podkorových oblastech, jednak v kůře a bohužel prostor tady nemáme, proto bychom si přesně řekli, co všechno v mozku to dělá, ale důležité, abychom si řekli, co to nedělá. LSD a halucinogeny nezvyšují hladinu dopamínu, respektive zvyšují, ale jenom minimálně některé. To znamená, ty látky nemají potenciál vyvolávat závislost, což je vlastně ta hlavní vlastnost, která ji úplně odděluje od dalších vlastně ilegálních drog. Prostě protože to funguje jiným mechanismem a ten mechanismus se jmenuje serotoninové receptory typu 2A plus další. On to je trošku ještě složitější. Druhá věc, která s tím souvisí s tím mechanismem účinku a která je nesmírně důležitá a zase souvisí s těmito receptory, je ta skutečnost, že v okamžiku opakovaného podání látky typu psilocybínu nebo LSD dochází, my říkáme, k down regulaci. Česky to znamená vlastně ke snížení množství a dostupnosti těchto receptorů. To má mozek reaguje tak, že ty receptory zanoří naspátek do těch buněk a oni jakoby přestávají fungovat. Což pro nás, nebo z čehož vyplývá jeden zajímavý klinický vlastně klinická vlastnost těch látek, že oni při opakovaném podání během krátké doby přestávají fungovat, což je jakoby další brzda, která zabraňuje tomu, aby to někdo prostě jako fetoval, nebo aby to někdo prostě zneužíval. Když to vezmete jednou, vám to funguje, vezmete druhý den, tak to funguje mnohem méně a třetí ten den necítíte skoro nic.
A není tam riziko, že se ten člověk bude chtít vzít víc té látky, aby navodil ten původní účinek?
To se samozřejmě může stát, nicméně ještě jednou LSD funguje v mikrogramovém množství, to znamená ty somatické účinky, jo, které jsou jakoby na tělo potenciálně jako nebezpečné, by se člověk tím otrávil, doopravdy jsou minimální. Jo. Většina těch somatických účinků, které se dostavují jako různé prostě potíže, jako člověk má pocit, že se mění dech a mění se mu prostě obsah břiše a tak dále, jsou dány psychicky. Jo. To znamená, otrava tak, že by se člověk otrávil LSD a umřel z toho, zatím nebyla popsána od roku 1943.
Samozřejmě, a že by se z toho zbláznil, k tomu nemůže dojít, protože tam zrovna nejsou ty receptory k dispozici.
No, ten psychedelický efekt, ta vlastní intoxikace je výrazně slabší nebo žádná při opakovaném podání. A samozřejmě riziko rozvoje psychózy, jak vy říkáte teda v úzovkách, já to říct nemůžu, to slovo.
Já naštěstí ještě, jo.
Že by se rozvinula nějaká psychóza typu schizofrenie nebo tak. Samozřejmě to se může rozvinout, ale v okamžiku, kdy plně funguje ta droga. Jo. To znamená, jako ne, když ona nefunguje v okamžiku, kdy jsou downregulovány ty receptory. Nicméně rozvoj psychóz a psychiatrických komplikací samozřejmě, to je druhé z největších rizik, které je spojeno s LSD a těmito látkami. A to první riziko je samozřejmě nějaký úraz nebo nešťastná náhoda. A to jsou popsány jako stovky těch takových jako událostí, což je problém pochopitelně.
Pane profesore, proč v 60. letech skončily výzkumy LSD?
No, ten osud je poměrně zajímavý. LSD bylo dlouho vlastně v laboratořích univerzit a různých dalších výzkumných pracovišť a psychiatrických vlastně oddělení a používalo se jednak pro terapii za asistence vlastně odborníků, psychoterapeutů, psychiatrů a nebo k výzkumu. Jo. Ale vlastně začátkem 60. let se dostalo na ulici. Hlavní zásluhu na to má Timothy Leary, je velký propagátor vlastně LSD a americký poměrně významný ve své době psycholog, který se mu dostal do ruky LSD a on objevil jeho úžasný potenciál a začal ho propagovat. A vlastně on ho dostal do té hippies subkultury, LSD se dostalo na ulici a státní administrativa ve Spojených státech usoudila, že LSD je tím zdrojem té revolty a že vlastně je za tím hnutím hippies, což není tak úplně pravda, spojili to dohromady a dali ho prostě na blacklist de facto do stejné skupiny, jako jsou ty nejhorší vlastně opiáty, nebo jako je kokain, jako jsou stimulanci, a to znamená ty látky nebezpečné. Jo. To znamená, z našeho pohledu dneska se LSD do této skupiny dostalo trošku neprávem, prostě pod vlivem společenských událostí kolem roku 68, to znamená revolty mladých lidí, hnutí hippies, boje proti válce ve Vietnamu a podobně.
Čistě teoreticky, pokud by se LSD nedostalo na ulici, myslíte si, že by dostalo nálepku takové té jako nevypočitatelné drogy, nebezpečné drogy, protože když si jim asi člověk vezme v nějaké neúplně dobře připravené situaci a on sám na to taky není připraven, tak ho to může jako vést k nějakým jako obtížím?
Samozřejmě, že ano. To je další vlastnost zajímavá těchto látek, včetně LSD, je, že ten efekt je těžko predikovatelný. To znamená, těžko můžeme říct dopředu, jak ta intoxikace bude vypadat. V okamžiku, kdy si člověk vezme diazepam, no tak ví, že prostě během 10 minut začne být ospalý a během půl hodiny bude spát. Když si člověk vezme, já nevím, nějak kokain, tak ví, že za chvilku bude high. Jo. V okamžiku, kdy se vezmete LSD, tak prostě nevíte, jo, co se bude dít, prostě proto, že ten vlastní efekt, to, co to dělá, není v té molekule, ale ten je vlastně až v interakci mozku s tou molekulou. To znamená, hovoří se o tom, že jsou dva faktory, které ovlivňují to, jak ta intoxikace bude vypadat, takzvaný set a setting. Používá se tato anglická terminologie. Setting je uspořádání té situace, v které ten člověk si vezme to LSD. To znamená, jestli to je prostředí klidné, nebo jestli to je prostředí, které je nějakým způsobem rušivé, jestli tam jsou nějaké momenty, které by toho člověka mohly strašit třeba a tak dále. To je setting, to je to prostředí. A set je to nastavení, vlastně, které člověk má v sobě, se kterým k tomu přistupuje. To znamená to očekávání. Jo. A kombinace těchto dvou faktorů se výrazně podílí na tom, jak ta vlastní intoxikace, která potom trvá hodiny, bude vypadat. Takže pochopitelně, když někdo, kdo je jako přeopilý někde v klubu, kde prostě blikají světla a kde je prostě plno cizích lidí, které nezná, si vezme toho takzvaného tripa, tak samozřejmě se může dočkat poměrně jako neblahých jako obrazů a potom jsou ty úrazy a prostě různý třeba i protravovaný psychotický reakce, který potom končí v ohnicích. Jo.
Diagnóza F. O historii, ale také o možná budoucnosti LSD si dnes v Diagnóze F povídám s panem profesorem Jiřím Horáčkem. Pane profesore, vy jste mi ještě před vysíláním řekl, že se znova tak jako objevuje LSD ve výzkumech v současné době. Co je smyslem těch výzkumů a na co se vlastně zaměřují?
LSD, je dobré si říct, že jak LSD, tak ostatní látky z té skupiny halucinogenů teďka prožívají v posledních letech 5-7 letech poměrně velkou jako renesanci a velkou vlnu nového zájmu. Ty důvody jsou asi takové, že v podstatě ty restrikce výzkumné, jo, ten výzkum se zastavil de facto v důsledku jako administrativních opatření. Jo, byl zakázán, česky řečeno. Jsou neudržitelné, prostě proto, že ta věc se musí zkoumat. Jo. Když máte látku, která v mikrogramovém množství navodí takhle robustní změny psychiky, no tak ta látka samozřejmě taky je nástrojem, která vám něco říká, vám může pomoct něco říct o tom, jak ten mozek funguje. A když pochopíme, jak mozek funguje, tak budeme lépe schopni léčit duševní onemocnění. Jo, to znamená, to neudržitelná situace, ta síla té restrikce, takže vlastně všude ve světě nebo v těch nejvyspělejších státech světa z hlediska farmakologického výzkumu, což je Švýcarsko, Německo, Spojené státy a Česká republika, to se dovoluji zdůraznit, tak tam se obnovuje vlastně ten výzkum a to jak animální, což je administrativně samozřejmě jednodušší u potkanů s kým pracovat, tak lidský. Proč? Jaké jsou ty důvody? Proč to stojí za to zkoumat? Ty důvody se dají rozdělit do dvou skupin. První skupina je výzkum vlastně čistě experimentální, který si klade za cíl porozumět tomu, jak vlastně látky typu LSD nebo psilocybínu navozují tyto stavy a potažmo říct něco o tom, jak funguje mozek za normálních okolností. To znamená, když víme, že obsazení toho receptoru, který jsem zmiňoval, 2A, serotonin receptor, navodí takhle silné změny, tak to znamená, že ten serotonin jako takový, za kterým normálně ten receptor, jakoby, pro který ten receptor je tam, na který čeká, že musí mít nějakou podobnou roli. Jo. Takže ty látky jsou nástrojem pro výzkum chování mozku jako takového nebo fungování mozku jako takového a odsud běží ten výzkum. Typicky dneska se používají kombinace aplikace halucinogenů potkanům nebo zdravým dobrovolníkům v kombinaci s využitím jiných metod, třeba které zobrazují funkci mozku, elektrickou aktivitu mozku a případně obojí. Takže pochopení, jak funguje mozek, je první věc. Druhá skupina výzkumu se týká vysloveně kliniky, to znamená léčby. Ty stovky a tisíce studií, které byly udělány na konci 50. a v průběhu 60. let, něco naznačovaly. Naznačovaly, že ty léky, a to naznačují, že ty léky mohly být využitelné a mohly by prostě fungovat, mohly by přinést benefit našim pacientům. Nechat pacienta neléčeného je samozřejmě nemožné a naší povinností je vyvíjet co nejúčinnější možnosti léčby. A tyto látky jsou účinné, bez pochyby. Takže vlastně ten klinický výzkum se orientuje na několik oblastí. První oblastí je léčba bolesti hlavy, hlavně některých typů migrén, říká se tomu cluster headache, a tam dneska vlastně jsou registrovány studie a běží studie jak s psilocybínem, tak s LSD.
Takže zase návrat k původní myšlence.
Návrat k původní myšlence, protože ten serotonickým souvisí, on souvisí s napětím cév vlastně v mozku a vlastně změna napětí cév v mozku je to, čemu se říká migréna, takže to je úplně v pořádku. Tam to jakoby znovu směřuje a je to jedna výzkumná oblast. Další výzkumnou oblastí je léčba deprese. Proč? Deprese je vážné onemocnění, týká se 10% populace, možná 15%. Velká část pacientů s depresí, když to je pravá deprese, jo, tak jsou v obrovském riziku sebevraždy. A my dneska depresi dovedeme léčit, a to velmi úspěšně, ale problém je v tom, že ta léčba chvilku trvá, než to zabere. Jo. To znamená, máme moderní antidepresiva, ta fungují skvěle, a zafungují 4. týden, 5. týden. Když ten člověk je melancholicky depresivní, chce spáchat sebevraždu, tak on se nemusí vůbec dožít prostě toho nástupu efektu. To znamená, je extrémně důležité pro nás najít léčebné metody, které zkrátí ten nástup toho antidepresivního efektu. A teď se dostaneme k tomu, čemu už budeme dobře rozumět, i posluchači teda, a to je role těch 5AT2A receptorů. Tyto receptory, řekli jsme si, když si vezmete to LSD, tak oni se jakoby zanoří. Oni se jakoby stanou méně účinnými. A přesně toto zanoření, nebo toto snížení vlastně dostupnosti těch receptorů je věc, kterou jim pozorujeme při terapii antidepresivy, těmi nejčastějšími, co se používají, SSRI, což bere každý mnoho lidí v České republice, tak my to pozorujeme stejnou věc, zanoření těch receptorů, ale až za ty 4 nebo 5 týdnů. Jo? A asi to je korelát nástupu antidepresivního efektu. To znamená, hledá se, jestli by ta vlastně ta skupina těch psychedelik nemohla náhodou zvrátit nebo normalizovat náladu u depresivního člověka výrazně dřív než za ten měsíc a půl.
Takže by šlo nahradit ty antidepresiva, anebo by to byl nějaký jakože starter té léčby?
Jako těžko říct, ale že teď jsme na začátku a teď vlastně jsou registrovány ve světě klinické studie, které se snaží využít tyto látky u depresivních pacientů. To má první otázka, zní, bude to fungovat nebo nebude to fungovat. Jo? V případě, že ano, tak je další otázka k řešení, ale ta ještě není teďka aktuální. Jo? Jak ten efekt prodloužit, jestli bude trvalý nebo nebude a tak dále, nebo jestli dát psychedelikum a pak na to navázat standardním antidepresivy. Jo? Těch možností je několik, které se musí vyzkoušet. Odpověď nevím, kdybych ji věděl. To by bylo skvělý, by byl moc rád. Jo? Ale je to druhá oblast, která vlastně pracuje čistě s biologií účinku těch látek. Jo? Třetí oblastí je terapie neuróz. Neurózy jsou takové ty úzkostné poruchy, jakoby ty lehčí v úvozovkách, oni nakonec ale jsou spojeny s poměrně velkým utrpením. Neurózy se léčí normálně psychoterapií nebo také antidepresivy a je otázka, a vlastně v těch 60. letech celá řada těch studií a těch pokusů, které se dělaly klinických, byla právě psychoterapie asistovaná těmi halucinogeny. Nejčastěji LSD tenkrát. Jo? Říkalo se, že v okamžiku, kdy ten člověk dostane LSD do té psychoterapie, která by jinak trvala několik let, tak se ta psychoterapie výrazně zkrátí. Prostě proto, že ty nevědomé obsahy se rychle vynoří. Je otázka, jestli to takhle jednoduše bude, jestli takhle funguje, ale to další vlastně oblast, která se teďka otvírá, vlastně zjistit pomocí moderních výzkumných metod klinického výzkumu, jestli to tak je nebo není, protože, jak říkám, těm zprávám z těch 60. let není možný úplně jako věřit, že metodicky to nebylo tak kvalitní, jako se dělá výzkum teď. A poslední oblastí, nebo předposlední oblastí, je výzkum závislostí, konkrétně alkoholismu. Nedávno vyšla velká metaanalýza, to znamená přepočítání všech dostupných výsledků právě studií, které běžely v 60. letech a které byly zaměřeny na terapii alkoholismu, kdy prostě dávali ty psychiatři alkoholikům LSD a sledovali, jestli jim to pomůže k tomu, aby prostě se zbavili té závislosti. A ta, jak ty zdrojové analýzy, ty staré, tak nově moderní metodami přepočítaná ta metaanalýza říká, jo, že by to skutečně mohlo fungovat, jo, a že by to mohlo být. Takže léčba závislostí, kde popravdě řečeno žádné velké úspěchy psychiatry zatím jako nemá, nebo je to prostě složitý, co si budeme povídat, tak to je další velmi nadějná oblast, na kterou dneska se soustředuje ten výzkum a kde jsou registrovány pokusy, uvidíme, jak to dopadne s těmi vlastně moderními metodami. A konečně poslední oblast je takzvaný well-being nebo pocit životní spokojenosti. To znamená, že LSD se dává a no, častěji dneska vlastně ještě psilocybín se dává lidem, kteří nejsou duševně nemocní, ale u kterých je snaha o to, aby se lépe cítili v budoucnu. Typicky jsou to nemocní třeba s nějakou tělesnou nemocí, poměrně velmi vážnou, nevyléčitelnou, kdy zkušenost toho aplikovaného psychedelika těm pacientům může umožnit třeba vyrovnat se s nějakou nevyléčitelnou rakovinou. Takže na to teďka běží celá řada vlastně pokusů, jak usnadnit psychologickou reakci a smíření se s takovýmhle jako hrozným faktem.
S takovou těžkou situací. Pane profesore, máte představu, kdy asi bude možné používat psychedelika v medicíně tak, jak jste to třeba popsal před chvílí, tak, jak jste o tom mluvil?
Já myslím, že to je věc, která... Ono už to částečně se využívá teda mezi námi. Jo? Existuje jedna látka, což taky je podle některých autorů halucinogen nebo psychedelikum. Ona má trošku jiný mechanismus účinku, jmenuje se ketamin a u té se objevilo právě, že má takhle úžasný antidepresivní efekt vlastně během jednorázového podání a to se běžně vlastně používá pro experimentální léčbu. U nás desítky pacientů dostanou každoročně. Jo, vlastně de facto takovou látku, která působí podobně jako LSD. A ty pokusy jsou registrovány a běží, ty studie. To znamená, že já myslím, že to bude v horizontu několika let, začnou se sypat ty výsledky a v okamžiku budou pozitivní, tak samozřejmě by se to mělo dostat do klinické praxe, prostě proto, že naším úkolem je léčit pacienty, jo, a ne se vypořádávat s nějakou zastaralou ideologií 60. let. No a když to bude fungovat a bude to bezpečné, tak to musí dostat prostě do klinického použití. Jo, to je náš úkol.
Tak tolik dnes o LSD v diagnoze F. Pane profesore, ještě něco, co by bylo potřeba zmínit o LSD, nebo myslíte, že jsme řekli vše podstatné?
No, bylo by dobré zmínit, že to je látka poměrně jako nejednoznačná. Jo. Já bych nerad, aby to povídání tady vypadalo nějak jako příliš zase optimisticky nebo euforicky. Mnoho lidí prostě zahynulo po požití LSD, protože měli špatný set nebo setting, nebo kombinaci obojího. Sam Albert Hofmann, ten objevitel, který, já jsem byl na jeho stých narozeninách, kdysi v Bazilii, a on říkal, že prostě ta látka je složitá, nejednoznačná, tak se k ní musí přistupovat. I ta jeho kniha se jmenuje LSD, mé problémové dítě. Jo, takže doporučuji tomu opatrnost a nebrat to jako, že ta látka je sama o sobě nositelem nějakého štěstí. To určitě nikoliv. Ta látka je zajímavá hlavně výzkumně a měla by být dále prostě podrobena zkoušení a měla by maximálně využít její potenciál. Jo, ale opatrně.
Za tato závěrečná slova děkuji. Děkuji vám za rozhovor a těším se třeba u nějakého dalšího tématu opět naslyšenou. Díky.
Děkuji za pozvání.
Příští týden bychom se měli sejít opět u drogového speciálu diagnozy F a tématem budou, a pozor, toxidůchodci. Co si pod tímhle tématem můžete představit a s kým si budu povídat, na to si počkejte příští čtvrtek po 17. hodině na Rádiu Wave. Dobrý den.
Diagnóza F. Diagnóza F.